Itse oikeastaan haluaisin palata tuohon Jumalan palvelukseen vähän muuttaen omia ajatuksianikin. Olette joskus ehkä panneet merkille, että pappi kääntyilee tuolla alttarilla välin teihin päin, välin alttariin päin. Ja joku ehkä voi miettiä sydämessäänsä, että mitä se kaikki tarkoittaa ja mitä sillä saavutetaan. Mutta tuolla papin kääntymisellä on oma merkityksensä. Kun pappi on kääntyneenä alttariin päin, silloin hän ja seurakunta, jota pappi tahtoo siinä edustaa, silloin käännytään Jumalan puoleen, silloin pyydetään Jumalalta apua tai kiitämme ja ylistämme häntä, ja meillä on hänelle puhuttavaa. Kun me sitten näemme Jumalan palveluksessa, että pappi kääntyy seurakuntaan päin, silloin pappi myös tahtoo olla edustamassa Jumalaa, jolla on asiaa meidän sydämellemme, ja Jumala tahtoo tulla meidän tyköömme. Lyhyesti sanottuna, tämä papin kääntyminen alttarille päin ja seurakuntaan päin tarkoittaa. Mutta tällä kaikella on sitten myöskin ikään kuin meidän kristillisyyttämme koskeva merkitys. Ja jotenkin ajattelen, että kun täällä on puhuttu paljon kärsimyksestä ja koko kristikunnan kärsimyksestä, niin voisi ihan jotenkin jäädä miettimään sitäkin, että mikähän täällä mahtaa olla sen tällaisen niin kuin tuskan määrä. Kuinka paljon on, en uskoisi tässä joukossa niinkään itkemättömiä itkuja, vaan kuinka paljon on itkettyjä ja itkettäviä itkuja. En tiedä kuinka monta pullollista kyyneleitä tästä joukosta saisi, jos ne kaikki kerättäisiin. Psalmissa on tällainenkin sana psalttarissa, että sinä olet pannut kyyneleeni leiliisi. Siis voisi sanoa muovipulloon tai lasipulloon nykyaikana. Kuinka paljon täällä on sellaista murhetta? Ja nyt on hyvä todella palauttaa mieleen jo se, mitä Reino täällä sanoi, että on todella isoja murheita kristikunnassa, kun meitä kristittyjä tapetaan kuin teuraslampaita. Ei täällä Pohjoismaissa, mutta monessa muussa maassa. Ja Mauno puhui tuosta Paavalin roomalaiskirjeen kohdasta, jossa hän itkua parahtaan huutaa lopuksi, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Siinä on sitä henkilökohtaista itkua, miten minun käy paljon sanaa kuulleena ja kuunnelleena. Olen kumminkin tässä tilassa. Ja silloin jäämme myös ehkä vielä senkin kiusauksen alle. Ja ehkä sekin kirvottaa jonkun kyyneleen silmäkulmaan, että onko tässä edes oikeutta tätä kaikkea tuoda esiin, eikö pitäisi pikemmin iloita, riemuita, koska siihenkin on totisesti syy. Meidät on luotu, meidät on ihmeellisesti tehty, Jumala on meidät lunastanut ja hän on kasteessa jo luvannut meille taivaan. Onhan siitä paljon iloa meille ja niin suurta syytä iloon, ettei sitä edes sanoa taida. Mutta ehkä on hyvä palauttaa mieleen sieltä ilmestyskirjasta se kohta, jossa jo vanhurskaat pyhät, muistat ehkä sen ilmestyskirjan kohdan, ovat siellä alttarin alla. Monet heistä ovat todella antaneet veritodistuksensa. Ja he sieltä sitten kyselevät sieltä kaikkein pyhimmästä paikasta taivaan ihanuudessa, sieltä alttarin alta, että Herra, kuinka kauan? kuinka kauan sallit, että tämä meno täällä maailmassa jatkuu? Ja he kyselevät ja itsestä tuntuu väliin, että sinä ikään kuin olisi jotakin synnillistä tai syyttävää, kun he sitä Jumalalle esittävät. Ja se, että ajattelen näin, se johtuu siitä, että täällä synninlaaksossa, kun itse olen, niin esitän tällaista kysymystä monesti Jumalalle ja itsellä siinä on synnillistä sävyä. Mutta nyt on, ystävä rakas, kumminkin hyvä huomata, että nuo siellä ilmestyskirjassa, siellä taivaan ihanuudessa, he ovat täydeksi tulleita. Heillä ei ole synnin syntiä, ei enää turmelusta, ei sairautta, eikä enää sitä kärsimystä veritodistuksenkaan tähden. Heillä ei ole mitään, mikä nousisi kanteeksi, ja heidän kysymyksensä on kumminkin varmaan se sinun kysymyksesi. Se kysymys, kuinka kauan, Herra, tätä jatkuu, miten minun kuuluu, miten minun täytyy täällä maan korvessa kulkea, miksi lapsosen tie ei voisi olla jossakin vähän paremmassa paikkaa. Se on se meidän kysymyksemme, ja sellaisena tuo kysymys ei voi olla syntiä. Siihen meissä, ainakin itsessä, helposti liittyy katkeruus. Mutta koska se on ilmestyskirjassa, koska se on ne täydelliseksi tulleiden henkien kysymys, niin sellaisena pelkkänä kysymyksenä tuossa kysymyksessä ei ole mitään vikaa. On hyvä muistaa myöskin Jeesus ristin päällä, kun hän Jumalalle esittää tuon miksi-kysymyksen. Eikö sekin ole se sinun kysymyksesi, jonka usein olet esittänyt kyynelten kanssa Jumalalle? Jumalani, miksi et lähtenyt kanssani sotimaan? Miksi hävisimme taistelun? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Voimme jälleen ajatella, ja ainakin omakohtaisesti sanon suoraan, että kun minä esitän tuota kysymystä, en voi välttyä katkeruudelta, en synniltä, en turmelukselta. Mutta Jeesus, hän joka oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, ei hän syntiä tehnyt. Sellaisena kysymyksenä, kuin se siellä on kirjoitettuna, kysymys kysymyksenä, ei se ole syntiä. Ei siinä ole mitään pahuutta, ei mitään turmelusta. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se oli Jeesuksen kysymys. Ja nyt ikään kuin tuohan Jumalan palvelukseen. Kun me olemme Jumalan palveluksessa ja käännymme Jumalaan päin, niin me tunnustamme, että hän on aina oikeassa. Me tunnustamme sen, että hän ei tee virheitä, ja usein se on näin sanottu ja näin se on myös hyväksi havaittu. Ja tämän saamme rohkeasti tunnustaa Jumalaan päin, että sinä Jumala, sinä et virheitä tee, ja näin se on sanottu ja ihanasti sanottu. Mutta sitten on myöskin jotenkin omakohtaisesti, ja tuossa kun nuorten iltaa pidettiin, niin sanoin sitä jo nuorillekin siinä yhteydessä, että väliin on itse sellaisessa heikkoudessa tai näin, että tähän ei oikein saa otetta. Jumala ei tee virheitä. Kaikki, mitä Jumala tekee, se on niin ja aamen. Mutta se tuntuu jotenkin liian korkealta. Se tuntuu jotenkin sellaiselta, että ei siihen saa otetta. Ja silloin on äärimmäisen hyvä muistaa tämä Jumalan palveluksen toinen puoli. Se, että Jumala kääntyy meidän tykömme. Se Jumala, jolle me tunnustamme, että sinä tee virheitä, sinä olet aina oikeassa. Kaikki, mitä täällä tapahtuu, sillä on tarkoituksensa. Mutta jos sinä, ystävä, olet minun kanssani siinä surkeudessa, että et ikään kuin pysty tarttumaan tuonne, et sitä sydämestäsi tunnustamaan, niin muista, että Jumalan palveluksessa pappi kääntyy seurakuntaan päin. Jumala kääntyy sinun tykösi. Me olemme kaikki kokeneet sen, että jos on sairautta, Niin voi olla, että kun sitä puhuu jollekin, niin toinen kuuntelee sujuvasti, mutta ikään kuin ei pääse mukaan siihen. Jos on syntikurjuutta, sitäkin voi kuulla ulkokohtaisella korvalla, mutta ei pääse mukaan, paitsi jos on ihminen, joka on käynyt kaiken läpi. Kaiken samanlaisen kokenut. Sellaisen ihmisen luona, sellaiselle ihmiselle on ikään kuin helppo avata sydän ja kertoa. Ja ymmärtää, että hän kuuntelee. Hän tajuaa, miltä sinusta, minusta tuntuu. On äärimmäisen hyvä olla sellaisen ihmisen lähellä. Ja silti kärsimyksen määrää ja niitä kyynelten määrää, kukaan ne taitaa lukea, kukaan ne ymmärtää. Silti me tiedämme, että ei se toinen välttämättä osaa kertoa sinun itkusi määriä. Ei se välttämättä se toinen osaa sanoa syytä taikka juuta siihen, miten sinun on käynyt näin. Mutta se, että hän ymmärtää, se on paljon. Ja nuorille sanoin näin, että on Raamatussa paljon näitä kristittyjä, Vanhan testamentin hurskaita, ota psalmit esiin. Lue melkein mikä vaan. Niin huomaat, että siellä on nämä Raamatun kirjoittajat, jotka kyselee miksi. Ja erityisesti Job kyselee sitä. Ja onko se pahasta Jumala edessä? Jälleen toistan sen, minkä omakohtaisesti olen kokenut. On se paha, kun katkeroidun itse. On se pahasta. Mutta jälleen kerran, kun me luemme Raamatusta näitä, niin onhan se selvää, että Jobkaan esittäessään näitä kysymyksiä, miksi, ei hän toivo, että hän olisi oikeassa. Ajattele sitä. Kun sinä esität Jumalalle kysymyksen, miksi minun kävi näin, miksi sallit sairautta itselleni, perheelleni, miksi ruumistani jäytää tämä tai tuo tauti, tai miksi ei mennyt kaikki niin kuin minä olisin toivonut. Kun sinä kyselet tätä Jumala edessä, toivotko todella, että sinä olet oikeassa? Mä en ainakaan toivo. Se on viimeinen asia, mitä minä toivon, kun minä esitän miksi kysymykset Jumala edessä. Mä toivon sydämestäni, että minä olisin väärässä. Mä vaan haluan Jumalalle ikään kuin tuoda esiin. Mä haluan, että tämä kysymys tulee noteeratuksi. Mutta mä en todellakaan toivo, että mä olisin oikeassa. Mitä mä en toivo enempää kuin sitä, että mä olisin väärässä. Ja Jumala sanoisi, että tässä on nyt jotain muutakin takana. Ja sen tähden sanoisin myöskin niin kuin sinulle, että aina tuo miksi kysymys, jonka esität Jumala edessä, vaikka et ole siellä taivaassa täydelliseksi tuletten henkien luona, vaikka et ole Jeesus synnitön ihminen ristillä, niin voi olla niin, että sinäkin esität tuota kysymystä Jumalalle, saadaksesi sille tilaa Jumalan silmien ja korvien edessä. Mutta et sinäkään toivo, että sinä olisit oikeassa ja Jumala väärässä, vaan esität sitä kysymystä, jotta ikään kuin voisit jollekin kertoa, miltä sinusta tuntuu. Ja sen kysymyksen esittäminen ei tässä suhteessa ja tässä mielessä ole synti. Siksi Raamattu on täynnä näitä hurskaita, jotka kyselevät Jumala edessä miksi. Ei ollakseen oikeassa, vaan että Jumala saisi todistaa, että minä olen väärässä. Ja se olisi niin ihanaa, kun sen itsekin ymmärtäisi, että olen väärässä. Hallelujaa. Ja siksi on jotenkin hyvä niin kuin tätä myöskin nähdä, että kun meitä kiusataan ja on näitä vaikeuksia, niin meitä kiusataan kaiken päälle sitten myöskin tällä, että et sinä saa edes tätä Jumalalle kertoa, että sinä saa näitä miksi-kysymyksiä sanoa, se on synti ja niin poispäin. Ei välttämättä. Katkeruus on synti, sillä minua vaivataan, mutta ei se välttämättä ole synti, että sinä Jeesuksen tavalla kyselet, miksi. Ja näin ollen sitten me tulemme tuohon, kun pappi kääntyy seurakuntaan päin. Eli Jumala kääntyi. Ja kun meillä on siis näitä kokemuksia ihmisistä, jotka ymmärtää meitä, niin itselle ainakin jotenkin merkitsee se, juuri tämä, että on papilla kaksi suuntaa. Alttarille päin, Jumala aina oikeassa, eihän tee virheitä. Mutta sitten se sama Jumala, joka ei tee virheitä, se kääntyy myöskin seurakuntaan päin. Ja hän tulee lähelle. Ja jotenkin, kun pappi kääntyy seurakuntaan päin, sitten yhtäkkiä minä huomaan, että se Jumala, joka ei tee virheitä, ja se Jumala, jota minä juuri sen tähden en ymmärrä, se Jumala on itse siinä minun vierelläni ja kysyy sen saman kysymyksen. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Se on hyvä, että puheen tulee tauko tässä kohtaa. Se on juuri se kysymys, mikä nousee Jumalan tykö ja täyshiljaisuus. Ei kuulu ääntä, ei taivaasta, eikä omassa sydämessä. Se on ihan oikea kohta, missä puhujakin hiljenee. Ei pysty. Näin se, ystävät, meidän elämässä on. Ja kumminkin sitten, kun minä kuulen, minä näen, että se Jumala, joka on aina oikeassa, se sama Jumala on Kristuksessa minun vierelläni. Hän lupaa, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja tämä sama Jumala on minun vierelläni ja esittää ihan sen saman kysymyksen. Ylöspäin. Silloin minä tiedän, että tohon Jumalan mä pystyn koskemaan. Tohon Jumalaan mä pystyn tarttumaan. Se Jumala, joka aina oikeassa. Se on jotenkin liian korkealla ainakin mulle. Onneksi meillä ei ole vaan pappia, joka kääntyy alttarin päin. Eikä muuta suuntaa ole. Onneksi meillä on tämä toinen suunta myöskin tänne alaspäin, seurakuntaan päin minun luokseni. Ja silloin me jäämme niin kuin siihen, että meidän tämä kysymys niin kuin Jobille ja psalmin kirjoittajille, se kysymys saa tilaan Jumala edessä. Ja mikä vielä ihanampaa, Jumala itse tulee esittää sitä samaa kysymystä minun kanssani. Ja tulee siihen puheeseen se tauko, Jeesuskin vaikeni ja pidemmäksi aikaa kuin minä. Hän vaikeni kuolo uneen, eikä vähän aikaa sanonut yhtään mitään. Vastaus tuntui ikään kuin katoavan jonnekin avaruuksiin. Ikänä ei mitään vastausta näyttäisi tulevan, mutta ylösnousemuksen aamu, se tuli silti. Ja tähän me ikään kuin jäämme. Ja olen joskus muutenkin sanonut siitä psalmista 23, Jumalan minun paimeneni, että se on hyvä psalmi ja se on rakas ja se on ikään kuin läheinen. Mutta muistat sen, mitä siinä psalmissa on. Herra minun paimeneni, se on puhuttu hänestä ja hän muodossa, kunnes sitten psalmin kirjoittaja joutuu sinne kuoleman laaksoon. Joutuu kristittyjen vainojen keskelle, joutuu omaan sairautensa kanssa yön pimeydessä heräämään ja voivottelemaan vaivojansa, miettimään omien läheistensä tulevaisuutta, kaikkea tätä tuskaa, kyynelten määrää, kuka sen teidänkin kohdalla tuntee ja tietää. Ja sitten se psalmin kirjoittaja, se kaunis ihana psalmi, se ikään kuin jatkuu vielä kauniin, se muuttuu hän Jumalasta sinäksi. Sinun vitsassa saupas minun lohduttavat. Ja me tajuamme, että se sinä, joka siinä on, hän on siellä kuolemanlaaksossa. Hän on siellä minun kanssani. Se Herra, minun hyvä paimeneni, se, jonta minä voin tunnustaa ylöspäin. Nyt se sama Herra on siellä minun kanssani ja hänestä tulee sinä. Ja minä en ainakaan ole yksi. Sen tähden se on niin ihana lupaus, kun Jeesus sanoo. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuasti. Ja sen tähden haluaisin jotenkin niin kuin sanoa teille, jotka itkette kanssani. Muistakaa pappi. Muistakaa nämä kaksi kääntymissuuntaa. Muistakaa, että on oikein nousta kiittämään kolmiyhteistä Jumalaa ja sanoa, että sinä olet aina oikeassa. Mä en millään tavalla halua sitä kritisoida. Se on ihan oikea tunnustus. Mutta kun siihen ei ota otetta itse ainakaan aina, niin on ihana, kun se Jumala kääntyy minun puoleeni ja esittää minun rinnallani sen saman kysymyksen. Ja mä ymmärrän, että minun Jumalani kärsii minun kanssani. Hän on minua lähellä ja hän auttaa ja hän antaa kaiken anteeksi. Jumala siunatko.